Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin kiel ĉiu dimanĉe kun mesaĝo amika de forto kaj espero. Tiu ĉi estas la elsendo de la 30 de mayo de 2021. Ankaŭ ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Memoru ke ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu/linio-eo. Kai vi havas kroma ineblezoin auskulti nin, tio estas ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel, kai ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, jen
temo tre actuala de Nialando, quiu concernas la subtenon de la nuna administrazio de Usono daure segvi la samain decidoin adoptitain de la exa presidento Trump. Kiel estas siate, dun sia presidenta campanio, la nuna loggianto de la Blanca Domo, Joseph Biden, promesis repreni similan posizion kiel la iama presidento Barack Obama. Tio estas praktiki proximigion al Cubo, kai permesi rilatoin de popolo al popolo. Tamen, la realo estas ke li nenion ŝanĝis rilate la agreseman politikon de Donald Trump, kiu aldonis pli ol 220 limigajn regulojn alla jan kutima siegio contrao ciui economiae pasioi cae transaccioi de la Cariba insulo, kie hain tra la mondo. Tio causis che ci semaine la Cuba Ministerio pri exterai rilatoi disconigis oficialan comunicon esprimante energian rifuson contrao la atesto farita de la usona administrazio la 12 de maio, accusante la Cariban Landon ne plene cun labori la contrao terrorisma in clopodoin de la potenza imperio. La registaro de Donald Trump publicigis citium saman valificon la 2 de junio de la iaro 2012, kiel antauan pasion por la enigo au inclusivigo de Cubo en la liston de statoi de la usona stat departamento kiu supposeble sponsoras internacian terrorismon, kiu farigis publica la 11 de januaro de 2021, quelcain tagoin antau la inauguro de la presidento Joseph Biden, cae cun la clara celo condicigi lian conduton al Nialando. La Ministerio pri Esteri Rilatoi de Cubo ancao malacertas la unu flancan cae selecteman usonan practicon distingi landoin sur arbitrai listoi rilate terrorismon, al quiu mancas la legitimezzo cae contrauas la internazian juron cae la charton de unucintai nazioi. Oni ja ne diras, cae estas facto, che Cubo estas victimo de 73 terrorismain agoi, plei parte organizitai, financitai, cae executitai de la usona registaro, au de individuoi cae organizoi, quiui rifugias au sempune agas en tiu territorio. Citiui agoi costis la vivon de 3,478 cubanoi, cae estas handicapitai 2,099 cubai civitanoi. Do, la comunico esprimas che la inclusivigo de Cubo en la liston de landoi kiui ne plene intersitile cunlaboras cum usonae clopodoi contra o terrorismo estas ne respondezza cae honta ago. Cae infasas che Cubo ne changius sian engagigion al paxo cae persistus en siae clopodoi en la batalo contra o terrorismo.
Estimata e geascultanto, in informas vin che dum la semaino fino ocasis Nialande iara exerso concernantan la civilan defendon, la protecton de la homoi cae la naturo. La exerso estas nomata meteoro. Temas pri popola exerso quiu celas reducti riscoin de catastrofoi. Gi ancau estas tradixia maniero precisigi xion necesan por alfronti la uraganan sezonon en Cubo. Por la xillara plenumo del exerso, oni devis atenti la sanitara in reguloin cause de la COVID-19, cae tial gi estis farita cun malmulte nombra popola partopreno. Dum la exerso, la rec organoi concernatai trainillas per concretai cae preventai agoin. Tiu rilate, la gvidantoi devas decidi pri la regulaxoi adoptendai cae la provisoi necesai fronte a la eblezzo che tropica stormo alveno alla insulo, mese della nuna epidemiologia situazio complexa. La evento meteoro 2021, con urdigata della civila defendo cae alia instituzioi, anca estas integrita alla necesa itascoi por fronti eblan crescon de mosquito infectado en la pluva sezono. Oni ne devas forgesi che en tropica ilando e kiel Cubo, la pluva sezono crescigas la gvanton da mosquitoi quiui provocas malsanoin kiel dengo. La loyantaro estas convocata partopreni per agoi preventai kiel purigado de agvo conduciloi, fortigo de pordoi kaj fenestroj, prizorgoj de ĝardenoj kaj arboj, inter alie. Ĉiujare la uragana sezono komenciĝas la 1 de junio kaj daŭras ĝis la 30 de novembro. En tiu ĉi periodo formiĝas tropikaj ŝtormoj kaj uraganoj en la Atlantika Oceano kaj la Kariba Maro. Ili konsistigas grandajn minacojn por la homa vivo kaj la ekonomio. Laŭ la specialistoj, la nuna jaro estos tre aktiva rilate formadon de tiaspecaj naturaj fenomenoj, kiuj aperos dum la sezono, kaj tial sin preparo estas ĉiam necesa por eviti perdojn de homaj vivoj, bestoj kaj aliajn rimedojn.
Kaj en nia kultura feljetono ni proponas al vi senpolvigi malnovan sonarkivon. Jes, hodiaŭ ni invitas vin ĝui sonbildon pri la centra provinco Sancti Spiritus kaj elstara muzikisto kaj komponisto de tiu teritorio. En la regiono centra de Kubo, kie loĝas kelkaj esperantaj geamikoj, kiuj kunlaboremis kun nia radio elsendo dum pluraj jaroj, Norberto Díaz kaj Joandra Isabel Rodríguez, ĉi-lasta prezentos al vi tiun ĉi belan historion.
Pensamiento, y le fragancia que yo la quiero.
Saluton, amicoi. En la memoro de la popolo restas viva la figuro de la trovadoro Teofilito, quiu regalas la urbon per sia senmorta musicallo, penso mía, liai boleroi cae richai musicalloi aperintai sub la luno en tivi legendai serenadoi. Forte ligita alla memoro de lia vocio restas ancora ula villaggio, quiu conis lin musicisto, componisto de trovadora y melodioi, fondinto de la corusoi, cae fidela representanto de la santa espirita trovadora stilo.
Anda pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y
sekvanto paŝon post paŝo de lia muziko konfirmas en la kalendaro de la Sankta Spirita Kulturo, ke Rafael Gómez Mallea, Teofilito, estis unu el la plej elstaraj kultivantoj de la loka muziko kaj unu el la trovadoroj, kiu plej alten metis la tradician kanzonaron de la insulo. Lia nomo, kiel bone diris multaj fakuloj, ne povas apartiĝi de la naskiĝo kaj vigleco de la kleokorusoj, kaj ankaŭ ne de la stratmuzika repertuaro, kie li famigis kune kun Marcial Benítez la muzikaĵon Palmarito. La karnavaloj kaj la Sankta Spirita figurantaroj kunhavis lian identigilon, kai eble pro tiu ligo al la animo kai ardo de la popolaj homoj, Teofilito estas ankoraŭ amata kai familia.
Anda pensamiento mío, dile que yo la venero.
La eterna melodio de la urbo diras tiel:
penso mía, diro al fragancia que mi ŝin amas. Que ne forgesas sin mi.
Pensamiento, y le fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dime así.
Kai en ĉiu nokto kai en ĉiu tago tiu canto enemigas la urbon Sancti Spiritus. En la urbo de la rivero Yayabo, Joandra Isabel Rodríguez.
Dime que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dime que pienso. penso en ella, aunque no piense.
Estimata e ascoltanto, e non ne propone a salvi musica in pausa. Ci foie per la bella canzone, che spero plena, che è stata componita dall'argentino musicista Fito Páez. Oggi ne propone a salvi giui di un ci canzone che è nome estas, Perdoni mi ancora venas mi, voce della Cuba cantistino Miriam Ramos.
Estas momentoi, che oni pensas che problemoi iam ne havas solvon, quiam shainas al ni que nenio esta suficia por solvi au gardi la belezzo. Tame, ciam existas iu qui lumigas nin iomete oferante sian coron. Tiam oni pensas, quiu diris, tiu estas perdita. Estás perdida, perdoni mi ancora venas mi. Ti onda sango comprenis rivero, perdoni mi ancora venas mi. Facile ne estos mi cias qui ocasas, ti el simple ne, ne qui el mi pensis. El shiri prusto nel diri animo vas al detranciado della malfermita lunde ne ricciuloi ordonimi ancora un venas mi chi el ne chanzebla documento ordonimi ancora venas mi, mi cum ligos fino in desamalazo, tranquille foriros mi, mal rapide, cio malvi mi donos, vi al mi donos ion, ion por mil digi forte min, quiam circa u mi estos venimus. Ordoni mi ancora venas mi, quiam satellitoi ne sufficios. Ordoni mi ancora venas mi, brillando i parolas mi cai pri esperoi. No me de la vivo, no me de nenio. Facte pri shanzado de ni acuna do. Set sen dube urge shangin, chi udiris ciu estas perdita, ordonimi ancora venas mi. Ordonimi ancora venas mi.
Caregi ascoltanto i gen nia programmero tra rigardo en esperantuio. Ci foie ni portas messagion venintan el Gresiliono. Vi sias che tiu bella castello Franza oni multe lernas esperanton. Cai ci foie ili proponas al vi aligi alla somera estagioi. En tiu ci caso ili annonsas che exemple inter Julio cai Augusto tio estas de la 23 de julio gis la 2 de augusto ocasos la gvina maratona esperanto curso cun Ilona Kunni, René Triol, Margiro, kai ocasos fei exameno. Kai alia programero de Gresiliono, kiu sesios de la 20 gis la 31 de julio, estas la 33 internazia e conferenzo pos OSIEC, pri variaj temoj. Ankaŭ okazos la sedekvina amo pri kulturo pere de Esperanto kaj la dekunua festa semajno por infanoj kaj familio kun Niki, Jean-Luc, Larissa. Tio estos inter la 2 kaj la 12 de aŭgusto. Kaj de la 13 ĝis la 20 de aŭgusto okazos feste ovenas. Mojosa junulara renkontiĝo kun elstara Esperanto muzikprogramo. Kaj laste ili anoncas ke de la 9 de julio ĝis la 9 okazos la 2 verda naturisma semajno kun Inoe. Do ĉiuj eventoj de Gresiliono en la agendo estas rigardeblaj ĉe gresilion.org. Do bien invito de niaj Esperanto amikoj el Gresiliono. Havu belan someran programon.
Care geaŭskultanto, hodiaŭ ni havas ankaŭ interesajn informojn por vi rilate al Esperantujo. Kaj unu el tiuj estas informo rilate al nova retejo kiu konstruas la Centro pri Esploro kaj Dokumentado. Tiun informon ni trovis en la grupo ĉe Google, kiu traktas diversajn temojn rilate al la Esperanta agado ĉe la universitatoj, kaj pri tiu temo informis la esperantistino Angela Tellier. En tiu nova retejo oni afiŝos informojn pri Nitove simpozioj, pri pasintaj Nitove simpozioj, kiuj okazas normale kadre de la universalaj kongresoj, sed ofte ĝi okazas en aliaj konferencejoj. Do estas tre interesa informo kaj ankaŭ freŝa, pri kiu vi povos pli detale koni en la venontaj monatoj, pri kiu vi povos pli detale koni en la venontaj semajnoj.
Cara io ascoltanto e amanto de poemoi, certe povas kaj devus koni la arto haikumi en Esperanto. Ni trovis interesan tekston verkitan de sinjoro Hirotaka Masaaki, kaj li estas konata kiel Vastalto. Tiu ĉi artikolo, kiu estas vere funda, aperis en la libro dedicita alla sedekvina jubileo de Renato Corsetti. Kaj en ĝi mi invitus vin trovi tiun ĉi artikolon pri haiko. Vi scias, ke haiko estas fiksforma poemeto kun 10 silaboj en 3 versoj. Ĝia origino, kiel konate, troviĝas en la japana poezio. Kalamano Kaloŝaj en la jaro 1931 kai Waringen en 1933 esperantigis kelkajn japanajn klasikajn haikojn. Inter tiuj, kiuj havas 7 kaj 20 silaboj. Ili donis al la esperanta haiko bason formulitan laŭ la eŭropa tradicia prosodio. Tio estas rimo kaj ritmo. Tamen, laŭ diras Hirotaka Masaaki, bedaŭrinde ili ne sukcesis kapti la esencon de la japana tradicia haiko. Do vere estas io malfacila, ĉu ne? Sed ĝi estas belega. Do mi invitas vin konatiĝi kun la mondo de haikoj. En tiu ĉi artikolo ni trovas ekzemple, ke en la jaro 1961 Stefo Urban, kiu forpasis en 1974, presentis 3 originalajn titolojn haikoj ne japanaj, el kiuj mi legos por vi 2 pecojn. Striga ululo, cum jem ekhaltas tempo, la horo nulo. Crescanta luno, sulla cielom scribas, curas font to plumo. Do, Parnasa vir libro, ancao en la jaro 1968, 2 eldono, citis la unuan pecson kiel modelon pri sia scribo rilate al haiko. Do, jen la invito al vi konatiĝi kun tiuj versoj kiuj originis en Japanio, sed ili estas vere belaj por ankaŭ ĝui en Esperanto. contentige progressas sanitara interveno per vaccinae candidatoi. Mese de tre alta in nombro da infecto e kai mortintoi raportite della ministro pri publica sano José Ángel Portal Miranda en la cuveno cisemaina della registrar labor gruppo por controllo della COVID-19 li raportis che Cubo firme progressas en la san interveno comencita la decan de maio per proprai vaccinae candidatoi en riscai gruppoi kai territorioi. La proceso, diris la ministro, dauras lau attendite. La provincia de Havano, Granma, kai Santiago de Cubo, kai Guantánamo, chilastai en la orienta parto de la insulo, kiui comencigis pos la aliei, progresis kiel antovidite. Kai la occidenta y Pinar del Río, Artemisa, kai la centra y Villa Clara, kai Cienfuegos, kai las Tunas en la oriento, plus la distrito con ataque el insulo de Yunularo, ya completigis la unuan doson en siai risco grupoi. Cubo kiel multae nazioi de la mondo, kai precipe en Latinoamerico, spertas fortan ec aperon de la epidemio mese de vaccina proceso, kiu necesas kai kiu laula autoritatoi pri publica sano insistis debus atingi cis 70% de gia loĝantaro en augusto. Pli ol cento da intelektuloj internacie elstaraj kondamnas la usonan blokadon kontraŭ Kubo. Pli ol cento da intelektuloj kaj aktivuloj rekonataj internacie pro sia laboro kaj sociaj luktoj subskribis al vokon lanĉitan de la kanalo Eŭropo por Kubo cele kondamni la usonan blokadon kontraŭ la insulo. La platformo reliefigis cisemaine. En nova elsendo de sia dimancia programo, la canalo starigita la pasintan octobrum por antauenigi solidarexon con Cubo en Europa kaj la mondo, mensiis inter la subscribintoi la profesoroin Ignacio Ramonet kaj Atilio Borón, la mexican filosofon Fernando Buen Abad kaj la brasilan teologon Frei Beto. La listo inclusivas la cuban poeton kaj eseiston Luis Toledo Sande kaj la argentinan socian batalantinon Ebe de Bonafini, fondinto de la socio Patrinoi de la Plazo de Mayo, el starigis la moderantoi de la platformo José Antonio Toledo kaj Michel Mesana. La solidarai agoi ancao efectivicias per caravanoi tutmonde, kiwi ci dimanche publique montros siam subtenon al Cubo en la batalo cesigi tiun ci agreseman politicon flanque de Usono.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.